verkefni. 1. Rendu augunum yfir heiti frumefnanna í töflunni á blaðsíðu 5. Sum heitin koma þeir líklega kunnuglega fyrir sjónir, til dæmis silfur og gull. Búðu til lista í vinnubókinni yfir þau frumefni sem þú kannast við. Bæði heiti þeirra og tákn. Láttu líka koma fram hvaðan þú þekkir þessi efni og það sem þú veist notkun þeirra. 2. Hver eftirfarandi efnatákna eru tákn fyrir frumefni? Skrifaðu þessi tákn upp í vinnubók og notaðu frumefnatöfluna á blaðsíðu 5 til að finna heiti þeirra. AG S LIH C lítið O C stórt O AU CH fjórir B HCL MN